7. Македонски музички фестивали. Во Република Македонија е присутна традицијата на одржување музички фестивали од различна музичка провениенција: сериозна, класична, забавна, популярна, народна, фолк, джез и така натаму. Меѓу попознатите се вбројуваат мајските оперски вечери, Скопскиот джез фестивал, Макфест, Фолкфест во Ландово. Мајските оперски вечери се одржуваат во Скопје во универзалната сала од 1972 година. Програмата се состои од оперски представи, балетски изведби, концерти со оперски арии и симфониска музика. За отворење на првите мајски оперски вечери, оркестарот и оперскиот ансамбл на Македонскиот народен театар МНТ ја извел операта «Цар Самуил» од Кирил Македонски на 9. мај 1972 година. Публиката на фестивалот има можност да се запознае со и да ужива во оперските вредности не само на македонските оперски пејачи, диригенти, режисери, кореографи, туку и во вредностите на уметниците од Европа и светот. Така, редовни учесници на МОВ се Оркестарот на македонската опера и балет, Македонскиот филхармониски оркестар, како и оперски и балетски првенци од соседството и пошироко. Во текот на годините, фестивалот Мајски оперски вечери прерасна во интернационален оперски фестивал. До сега на фестивалот МОВ се одржани преку 280 приредби со над 1200 учесници од повеќе од 20 земји: Австрија, Британија, Германија, Италија, Русија, Бугарија, Романија, Унгарија, Франција, Египет, Југославија, Хрватска, Словенија, Бугарија, Македонија и други. Скопскиот джез фестивал за прв пат се одржал во 1982 година. Иако промовира музика која нема голема традиција на македонските простори, успева да привлече бројна публика и да изгради углед на ценет музички собир не само во Република Македонија, туку и пошироко, на Балканот и во Европа. Фестивалот обстојува на концепцијата да го донесе она што е актуелно во джез музиката, како од американскиот джез, така и во изборот од европскиот джез, и да ги следи новините во джез музиката, да го представи најдоброто пред скопската публика. Во текот на тридеценниското постоење, фестивалот како гости имал врвни джез музичари: Джон Маклафлин, Херби Хенкок, Чик Корија, Стенли Кларк, Рей Чарлс, Джо Завинул и други. Фестивалот е препознатлив и по своите плакати, кои секогаш имаат музичка асоциација. Традиционално се одржува во октомври. Во Валандово од 1985 година се одржува фестивал на новосоздадени песни во народен дух. Фестивалот представува израз на богата и долга музичка традиција на овој регион. Од собствената музичка продукција, фестивалот секоја година објавува аудио и видеозаписи. Во 1993 година фестивалот се одржал во Сиднеј и Австралија. Фестивалот е член на ФИДОФ, Светска федерација на фестивалските организации со седиште во Лос-Анджелес, Соединетите Американски држави. Членството во оваа организација им овозможува на фестивалот и Република Македонија светска презентација. Фестивалот е добитник на неколку награди, меѓу кои и на наградата на германската радиостаница Deutsche Welle за посебни постигнувања меѓу македонските имигранти. Во Штип од 1986 година се одржува Макфест, фестивал на забавна музика. На Макфест учествуваат познати домашни и странски естрадни уметници од забавната музика. И Макфест е член на ФИДОФ и во 1997 година ја доби наградата на ФИДОФ за фестивал на годината.